Ukrainas tieslietu ministra Jeļena Lukaša šonakt brīdināja, ja protestētāji ieņemto tieslietu ministriju sēku neatstās, viņa lūks Nacionālo drošības un aizsardzības padomi izsludināt ārkārtas stāvokli un aicinās prezidentu Viktoru Janukoviču pārtraukt sarunas ar opozīciju. No Kijevas neatkarības laukuma 10 minūšu gājienu attālumā esošo tieslietu ministriju vakar vēl vakarā bez pretestības ieņēma vairāki desmiti radikāli noskaņoti demonstrantu no kuftības kopīgā lieta. Vietējie mediji vēst, ka nakts laikā pie ēkas no sniega maisiem uzceltas barikādes aptuveni 3 metru augstumā, iela un ietve aplietas ar ūdeni. Kijevā valda aptuveni 15 grādu sals. Opozīcijas partijas UDAR līderis Vitālijs Kličko devies iņemtajā ēkā un centies aktīvistus pārliecināt to atstāt, taču neveiksmīgi. Tikmēr kuftības kopīgā lieta līderis Aleksandrs Daņiļuks paziņojis, ka ministrija netiks atbrīvota, jo šobrīd centrālā valdība ir nelikumīga. Vienlaiks protests pret valdību turpina izplefties visā Ukrainā, arī austrumu apgabalos. Balstoties uz Ukraiņu mediju apkopoto informāciju no aptuveni 25 reģioniem, protestētāji savā kontrolē pārņēmuši 10 reģionu administrācijas sēkas. Lielais vairums no tām atrodas Ukrainas rietumu daļā. Tomēr par protestiem un mēģinājumiem ieņemt administrācijas sēkas tiek ziņots arī virknē valsts austrumu daļas reģionu, kas tiek uzskatīti par prokrieviski noskaņotiem un kur atrodami valdošās reģionu partijas atbalsta bastioni. Ir tikai pāris reģioni, ko pretvaldības demonstrācijas nav skārušas. Viens no tiem ir Krimas autonomā republika, kur vietējais parlaments vēl nesen atkārtot aicināja prezidentu Janukoviču izsludināt ārkārtas stāvokli. Kamēr Kijevā par sadursmēm netiek ziņots un protestētāji stiprina barikādes, izmantojot ar sniegu pildītus maisus, citur ir notikušas milicijas un protestētāju sadursmes. Kā vēst interneta portāls Ukrīnskaja Pravda, svētdien milicija ar spēku izdzenājusi protestētāju mītiņus 4 reģionos. Tostarp Čerkašu pilsētā aptuveni 200 km uz dienvidiem no Kijevas sadursmēs cietuši vairāk nekā 100 cilvēku, ziņo protestu kuftības pārstāvji. Mītiņā pie apgabala administrācijas ēkas piedalījušies aptuveni 200 cilvēku, bet kad kāds no mītiņotājiem ēkā iemetis degmaisījuma pudeli, no tās izskrējuši aptuveni 300 iekšlietu ministrijas Berkut karavīru un sākās sadursmes. Savukārt dienvidu austrumu pilsētā Dņepropetrovskā demonstrācijā piedalījušies ap 5000 mītiņotāju, kur sadursmēs cietuši 10 cilvēku. Situācijas stabilizācijas centieni sarunās starp valdību un opozīciju pagaidām nav bijuši sekmīgi. Prezidents Janukovičs piedāvājis atbrīvot protestu laikā ieslodzītos, mainīt nesen pieņemtos demonstrācijas ierobežojošos likumus un atjaunot Ukrainas konstitūciju, kāda tā bija līdz 2010. Gadam, proti atkal izveidot parlamentāri prezidentālu republiku. Opozīcijas līderi gan norādījuši, ka joprojām pieprasa šogad sarīkot ārkārtas prezidenta vēlēšanas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.